Fordi jeg må komme her i dag og fortælle noget om det, jeg virkelig, virkelig brænder for. Som sagt, jeg hedder Hanne. Jeg har en baggrund i landbruget. Jeg er opvokset på landbrug. Jeg er uddannet agronom. Jeg arbejder med grøntsager, friluftsproduktion af økologiske grøntsager. Hvor jeg ligesom fik den her fornemmelse af, at jeg synes, jeg som økoproducent kom og gjorde noget godt for naturen. Altså, jeg dyrkede mine grøntsager uden at bruge pesticider, uden at bruge kunstgødning. Og det synes jeg jo selv var ret fint, altså. Og det, jeg oplevede, det var, at naturen, den... jeg fik bare sådan nogle knytnæver tilbage. Det væltede op med ukrudt, det hamrede ind med kålsommerfugle, larverne, der åd min kål, og det var ligesom... jeg synes, det var voldsomt. Og så fik jeg øjnene op for... På et tidspunkt hørte jeg et oplæg, der var en, der holdt Martin Beck, der fortalte mig om det her med, at den biologi, der er i jorden, påvirker, hvad det er for nogle planter, der spirer frem. Det vil også have en indflydelse på planternes sundhed og trivsel, deres evne til at modstå sygdomme og skadedyr. Og der tænkte jeg bare, at det der, det skal jeg lære noget mere om. Jeg satte snuden i sporet og har siden prøvet at søge al den viden, jeg kan om det. Jeg tager sådan en kursus omkring, hvordan kan jeg tage jordprøver, putte i mikroskop, måle, hvad der er af mikroorganismer i jorden. Og hvordan kan vi lave kompost med en meget aktiv biologi i, og hvordan kan vi bruge den viden til at skabe et miljø, hvor vi får sunde, stærke planter, der trives, hvor vi kan udfase pesticider, hvor mikrobiologien frigør næringsstoffer. Sådan at vi som gartner og landmænd ikke skal tilføre gødning i de mængder, vi ellers arbejder med i landbruget i dag. Og det er noget af det, jeg gerne vil fortælle jer om i dag. Men den kommer ikke op. Den næste slide. Men mens vi lige får den næste slide på plads, så begynder jeg bare at fortælle jer alligevel. Fordi udover, ja, jeg hedder Hanne, jeg er agronom, jeg har jordkontakt. Jeg er også en holobiont. Det vil sige, jeg er en organisme, et menneske, der kun kan fungere, fordi jeg har 2 kilo mikroorganismer, der hjælper min krop med at gøre det, den skal. Jeg har lige stået og tykket morgenboller ned. Godt nok kan jeg tykke det i småstykker med tænderne, men det, der for alvor får næring ud af vores ostemad, vi har indtaget hernede, det er alle de mikroorganismer, der piller dem fra hinanden i mave-tarmsystemet og sørger for, at den her energi bliver givet videre ud til min krop, så jeg kan stå her og fægte med arme og ben. Det, vi skal være klar over, det er, at planterne er også holobionter. Planter har ikke et internt fordøjelsessystem. Deres fordøjelsessystem er ude omkring rødderne. Men ligesom mikrobiologien er vigtig for mig, så er den også for planterne. Og den måde, vi laver landbrug på, det er jo altså den måde, vi kigger på, hvordan vi dyrker planter og håndterer planter, den... nu kan jeg mest tale for landbrug, men jeg forestiller mig, at det er meget de samme tænkesystemer, der... der er i de ting, I arbejder med. Men der har vi i hvert fald i mange år overhovedet ikke skænket de her mikroorganismer en tanke. Altså vi har set på mennesket som den, der er i kontrol, den der skal tilføre det gødning, der skal til, der skal skabe det miljø, der skal til. Og hvis der kommer nogle sygdomme og skadedyr, så er det også vores opgave at sørge for, at de forsvinder, og det har vi alle mulige midler til. Jorden, den har et mikrobiom allerede før planten, den bliver plantet ned i det. Der vil være mikroorganismer, og når jeg siger mikrobiom, så er det jo en sammensætning af mange forskellige mikroorganismer. Forskellige bakterier, forskellige svampe, protozoer, nematoder. Og hvad det er for noget mikroliv, der er nede i jorden, det kommer an på, hvad er det for en historie, der er her. Er det sand? Er det silt? Er det ler? Er det jord, der er udsat for meget færdsel? Er der tilført meget organisk materiale? Hvad har der vokset her før? Har der overhovedet vokset noget før, eller er det råjord, der er gravet op? Så alle de ting, vi har indflydelse på, hvad er det for nogle mikroorganismer, der findes nede i jorden? Så planter vi, eller sår et eller andet, og den her plante har også mikroliv med. Det er et frø, vi putter i jorden, alt efter, hvad det er for nogle forhold, den her plante er dyrket under, så kan sådan et frø godt have 8-9 millioner mikroorganismer med sig. Eller ikke særlig mange, hvis det er som... Nogle grene af landbruget er meget glade for at pakke det her frø ind i pesticider, før det bliver lagt ned i jorden, så der ikke kommer nogen svampe og angriber det. Men der vil være nogle altså alt efter hvad det er for en planteart, for en plantefamilie, så vil den supporte forskellige grupper af mikroliv. Så en kurveblomst vil ikke have de samme mikroorganismer rundt om rødderne som en kirsebærtræ eller som en tomatplante eller altså det, der vil være et forskelligt risosfære mikrobiom alt efter hvad det er for en planteart der vokser. Planten har mikroliv på sine blade, der beskytter den, ligesom jeg har mikroliv over min hud, der beskytter mig. Der vil være mikroliv i blomsterne. De her mikroorganismer, de kan producere enzymer, alt efter hvad det er for nogle forhold. Hvis man for eksempel havde en kirsebærplantage eller en frugtplantage, og det blev isnende koldt, og man er så heldig at have et aktivt mikrobiom op i plantens blomster, så vil de her mikroorganismer reagere på temperaturen, producere nogle enzymer, der kan være med til at beskytte planten mod den kulde, den frost. Ikke hård frost, det kan den ikke klare, men hvis det er frostsvirp, så kan vi godt holde planten sund og fri for at blive frostskadet, hvis der er et aktivt mikrobiom. Der er mikroorganismer inde i planten, og altså inde i stænglen, og der sker, altså, jeg kommer tilbage til den kommunikation, der er mellem planter og mikrobiologi, og hvad vi kan bruge det til, fordi at det, jeg gjorde som økologisk gartner i sin tid, det var jo at slås imod, altså at kæmpe imod alt det her mikroliv, og kæmpe imod naturen. Og det, jeg gerne vil med det her oplæg i dag, det er at prøve at kaste lys på, hvordan vi kan samarbejde med alle de her naturlige systemer, fordi at vi kan gøre mange ting meget nemmere for os selv, og billigere, og smukkere, og mere miljøvenlige, og klimavenlige, og biodiversitetvenlige, og så videre. Men jeg har taget nogle billeder med af det her mikroorganismer, fordi det, der er udfordringen, det er, at vi kan ikke se dem med det blotte øje. Og det kan godt være rigtig svært at øve sig i at holde af noget, vi ikke kan se. Altså, man kan godt glemme det af dig. Så nu får I lige nogle billeder af det, og så må jeg aldrig glemme det igen. Det første, vi skal hilse på, det er bakterierne. Og det er nogle billeder, jeg har taget i mikroskopet, og det er jo alle de der små prikker, der er små bakterier. Små celler. De lever blandt andet af rodeksudater, altså af, når planten står, når frøet vokser frem, og den folder sine bladplader ud og begynder at lave fotosyntese og tage kulstof ud af jorden, så laver den det her kulstof om til sukker. Det kan transporteres rundt i planten. Den kan bruge det til at bygge nye blade med. Den kan bygge sit rodsystem større, fylde sine frugter ud. Hvis den her plante er fuldstændig ernæret, får alt den næring, den har brug for, det solskin, den har brug for, det vand, den har brug for, så laver den mere fotosyntese, laver mere sukker, end den kan bruge selv. Og det her overskud, det pumper den ud gennem sine rødder. Hvorfor søren skal den lave det her ekstra arbejde for bare at få æret væk, hvad den har? Det gør den, fordi den her plante, den står her hele sit liv. Altså, man minder nogen, som jeg graver op og flytter på dem. Men altså, fra naturens side, så er det jo meningen, at den skal stå her. Og den har kun sit rodvolumen at hente næring og vand i. Og når man står her hele sit liv, så er det mega smart at have nogle venner og samarbejdspartnere. Og en god måde at få det, det er jo altid ved at stille en slikskål frem. Det ved vi godt, det kan tiltrække ekstra. Så planterne, de pumper det her sukker, rodeksudater, aminosyre, signalstoffer ud af deres rødder. Det er nemt for bakterierne at nedbryde og spise. Og bakterierne, de æder jo det her for at optage næring, for ligesom når de har næringsstoffer nok, så kan de ligesom lave en kopi af sig selv. Så er de to. Så ligger de der, producerer enzymer, nedbryder, spiser af rodeksudaterne, nedbryder kanterne af sandpartikler, af lerpartikler, ligger de også og spiser og klipper af organisk materiale, hvad der måtte være, døde blade, en død regnorm. Stille og roligt producerer de enzymer, klipper fri, laver flere af sig selv. Der, hvor vi har et miljø, hvor der kun er bakterier, der vil det blive svagt basisk. Og så de her, og de laver også noget klister i det der altså enzymer, de ligesom producerer. Så der vil også blive dannet nogle små mikroaggregater, hvor bakterier klistrer sig sammen til hinanden og klistrer sig fast til sandpartikler, nogle lerpartikler og nogle organiske stumper. Så der vil blive sådan nogle små små kugler, der hvor der er bakterier. Den næste, vi skal hilse på, det er svampene. De laver nogle lidt mere komplekse strukturer. Det her det er en svampehyfe. Den kunne også have haft en sideforgrening. De kan lave sådan nogle grenstrukturer nede under jorden. Mange af svampene sætter jo ikke de overjordiske frugtlegemer, som vi kender. Altså når vi ser en paddehat, det er et frugtlegeme. Men rigtig mange svampe laver ikke de der synlige frugtlegemer, så det er ikke altid nemt at vide, om de er der. De producerer også enzymer ud fra spidsen. Nu kan man ikke se den på billedet, men ud fra spidsen af svampehyfen, sender de en sky af forskellige enzymer ud, der også klipper forskellige næringsstoffer fri, klipper kulstof fri. Svampen bygger sig selv længere. Noget af det kulstof, den ikke kan lige har brug for derude, hvor den bygger sig selv længere, det tager den ligesom ind i hyfestrukturen og bygger fast, inden så den får tykkere og tykkere vægge, og de gamle hyfestrukturer er meget komplekse i deres carbon-forbindelser. Så på den vis, der taber vi heller ikke så meget kulstof, der hvor det er svampe, der nedbryder. Altså svampe er med til at øge kulstofindholdet ned i jorden. Bakterierne, de frigiver en del CO2, der hvor de ligger og bryder ned. Ligesom vi jo gør, når vi trækker vejret, frigiver vi også CO2. Der hvor vi har en overvægt af svampe, der vil miljøet blive skubbet mere i en svagt sur retning. Og det som de her strukturer også kan, før der fortalte jeg, at bakterierne laver de her små mikroaggregater, og svampene de ligesom vokser ind og ud og rundt om de her mikroaggregater og trækker det sammen i sådan nogle lidt mere makroaggregater, så vi får en mere krumme struktur, nogle større kugler. Og hvis jeg prøver at gå ud i en skov, altså det kan godt blive sådan en helt elastisk bund, ikke? Altså der hvor vi har en stærk svampehyfestruktur under jorden, der vil også have en stærk og bærende struktur. Sådan en jord med mange svampe, I kan også godt tåle lidt tungere trafik og stadig holde den her krumme struktur. Og det er jo vigtigt, når det vælter ned med vand, som vi åbenbart skal vende os mere og mere til, at der kommer de her regnhændelser, hvor vi får meget nedbør på kort tid. Det er super vigtigt, at vi har en jord med struktur, hvor der er mellemrum, vandet kan sive ned i. Det er også vigtigt for bakterier og svampe, og de næste, vi skal hilse på, de har brug for ilt i det miljø, de skal være i. Ellers er de der ikke, og så får vi ikke alt den gode gavn af dem. Alt det samarbejde, planterne har brug for. Jeg bliver helt forpustet. Det næste, det er protozoerne, og de er lige, altså det er stadigvæk sådan nogle encellede organismer. De har en cellekerne, det adskiller dem fra bakterierne, men derudover de er meget små. Altså vi har stadig de her billeder, de er forstørret 400 gange. Det her, det er en skal af møbe. Der ligger ligesom, altså en amøbe er lidt sådan en snotklat. Der er et billede af en nøgen amøbe her. Den vælter sådan ligesom gennem jordvæsken, og så på dens vej, de bakterier, den vælter henover, kan den optage og få åbnet, og så kan den ernære sig med det, der er inde i bakterierne. Og bakterieskallerne er tit for komplekse til, den kan ligesom nedbryde dem, så de ryger bare ud igen og ryger ud af en del af det organiske materiale i jorden. Den her amøbe har bare lavet sådan en skal omkring sig. Så har den et hul i midten, hvor den sådan kan flyde ud af og tage nogle bakterier, som den spiser. De kan godt æde 10.000 bakterier om dagen, de her. Så de er jo også et led i fødekæden for at sørge for, at de bakterier ikke bliver alt for mange. Så har vi flagellaterne. Det er også sådan encellet en. Jeg ved ikke, om I kan ane det. Den har lidt sådan en fingertråd i hver ende. Den kan sådan bevæge sig lidt igennem jorden. Eller jordvæsken. Jeg har brug for jordvæske for at kunne flimre omkring. Æder også en masse bakterier hver dag. Og det her, det er en ciliat. Dem ser man typisk i mikroskopet, der hvor det godt lide, at der er reduceret iltforhold. Så hvis jeg ser mange af dem, så ved jeg, her har vi en jord, der er rigtig kompakt. Det kan også være en kompost, der er blevet anaerob. Dem vil jeg helst ikke se alt for mange af. Men altså, de har jo deres plads i økosystemet. Alle skal være der. Men i den dyrkningsjord, som jeg gerne vil have dem, der vil jeg helst ikke have for mange ciliater. Men de er ret sjove at se på i mikroskop, fordi de er sådan hår hele vejen rundt, og de er store. Så, de er sådan... så er der nematoderne, og jeg ved ikke, om I kender nematoder, måske de rødspisende nematoder. I gardneri, der kender vi i hvert fald guldrødsnematoder og havresyste nematoder, som er rigtig irriterende. De har sådan en syg ud i ved munden, som de jager ind i roden og suger næring, og guleroden, den vil sådan forgrene sig og være helt usælgelig. Men der findes også, ja, det er de rødspisende, og de trives også, hvor jorden er meget kompakt og mangler struktur. Men der er alle de bakterie- og svampespisende nematoder også, og de gør gavn. De er jo bare et led i den her fødekæde og er med til at sørge for, at bakterierne ikke bliver alt for mange. Og så er der rovnematoderne, som er et tegn på, at nu er vi oppe at have rigtig mange folk i mikrobiom, så det er rigtig godt, når jeg ser dem også. Jeg har lige sådan en tegning af hele fødekæden, eller fødekædenetværket, som det også bliver. Fordi herude har vi planterne, der står og laver fotosyntese og hiver kulstof ned, og de får sådan helt klister rundt om rødderne, og der hvor der er mad, det er jo en buffet, det her. Så der vil jo flere forskellige planter, vi har til at stå her, jo flere forskellige bakterier kommer der op og lever her rundt om plantens rødder, formerer sig, bliver til flere og flere, frigør næringsstoffer, bygger sig selv op. Svampene ligger, I kender mykorrhiza-svampe, der jo også kan, det tror jeg måske også, jeg har et billede af. Ja, det har jeg ikke med. Men mykorrhiza-svampe, der vil lægge sig op af rødderne, modtage signaler fra planterne, der står og siger, jeg har virkelig brug for bor lige nu. Ja tak, siger svampen, og frigør noget bor, transporterer det ind i sit rødsystem, forærer til planten og bytter med, med fotosynteseprodukter, for svampen kan ikke lave fotosyntese. Så der har vi det her gensidige samarbejde. Det der også er med de næste, de her led i fødekæden, der sørger for at æde nogle af dem her, så der ikke bliver alt for mange. En anden praktisk ting ved dem, det er, at bakterier er virkelig næringsrige. Altså de har et ret lavt CN-forhold. Og producenterne har et CN-forhold lidt ligesom os. 25-30 til 1 kulstofatomer for hver kvælstofatom. Når producenterne æder bakterierne, så får de meget mere kvælstof, end de har brug for. Der hvor der er nogen, der æder, der er også nogen, der skider. Så når vi har masser af bakterier her omkring, masser af bakterier, der bliver ædt, så har vi simpelthen en møgproducerende husdyr og beholdning, der laver næring til planterne. Og det samme her, ikke? Altså de næste led, der æder, de skider også. Og derudover, så nematoderne, de er lidt større, de laver også noget rum, noget mellemrum, og de transporterer. Så kommer vi op til de næste led i fødekæden, og altså jo mere mangfoldig den her buffet er, jo mere mangfoldig vil det her led være, og det går videre derudad. Altså jo mere monokultur og reducerede forhold vi laver her, jo smallere bliver præsentationen her, og det vil jo gå derudad. Så jeg er sat i verden for at få bønder til at lave en kæmpe mangfoldighed her, fordi at så vil det bare brede sig ud af. Og når vi kommer op til dem her, de har jo også en vigtig rolle, altså billerne, regnormene, muldvarpene, fuglene, fordi de er jo busser, altså sådan en lille mariehøne, der først dabler hen over jordoverfladen, ikke? Og så op ad et græsstrå. Dens poter er bare fyldt af mikroorganismer, og så flyver den en tur og sætter sig et andet sted og spreder mikroliv herhen. Så vi har brug for alle, de har alle sammen deres funktioner. Men jeg arbejder meget her. Det er ligesom der, hvor jeg... Og så skal jeg lige vise jer en ting mere, som også er ret fantastisk. Det er et nærbillede af en rødspids. Og det er en forsker, der hedder James White, og jeg ved ikke, om I har hørt om det. Rhizofagi. Det er ikke så længe siden, han opdagede det. Jeg skal lige have vejret. Men det er fordi, at I skal have det hele med, og jeg har ikke så lang tid. Men... Det han har opdaget, og der er sådan nogle billeder, han har formået at få det filmet med sit mikroskop. Her er en rødspids. Og det var det, jeg var ved at sige noget med kommunikation. Fordi der er en kommunikation imellem planter og mikroliv, som vi først lige begynder måske at løfte sådan hjørnet af tæppet af at forstå. Og vi har meget, meget mere at lære der. Planterne kan godt, altså de efterspørger næringsstoffer. De hyrter bakterier. De kan godt altså sende signaler ud her og sørge for, at der bliver opformeret den type bakterier, de har brug for, som for eksempel kan frigøre fosfor, eller som kan frigøre zink, eller kan skaffe nogle af de ting, planten kan mærke, det er ved at løbe tør for. Så det signalerer den til at få opformeret, og når den så har nogle af dem, så optager den simpelthen de her bakterier, og så foregår der sådan en meget voldsom reaktiv oxidering lige herude i det yderste af rodspidsen, hvor den skræller de her bakterier, og skræller de næringsstoffer af dem, som bakterierne har fået frigivet. Og så det der måtte være tilbage, det bliver ligesom sendt ud af rodhåret her. Der er et fotografi, jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men der bliver ligesom, der bliver de spyttet ud igen, og de er ikke nødvendigvis døde af den her omgang. Altså, de kan godt genopbygge sig selv, og så kan de få turen en gang mere. Planter er nogle manipulerende banditter, som godt kan få det, som de vil have det, hvis forholdene er til det. Og det er jo det der med, at hvis vi, jo mere vi prøver at gå ind og kontrollere og forstyrre og bestemme, altså hvis jeg går ud og spreder gødning ud, så efterspørger planten jo ingenting. Det behøves den jo ikke. Så er der mad til den. Og så vil nogle af de naturlige processer, der foregår, den naturlige interaktion, der er mellem planter og mikroliv, vil lukke sådan, altså vil gå i dvale. Ligesom med de kvælstoffikserende bakterier, der hiver kvælstof ud af luften. Vi har jo masser af kvælstof herinde i lokalet. Det er bare at trække vejret ind. Det burde jeg måske gøre lidt mere. 80% næsten, altså, eller ja, det er 78% af det luft, vi hiver ned i lungerne, er kvælstof. Det er to kvælstofatomer, der er bundet til hinanden med en trippelbinding. Det er så stærk, at selvom jeg får den ud og helt ud i mit fineste lungevæv herude, det reagerer ikke. Det ryger bare med ud igen, når jeg puster luften ud igen. Og planterne kan ikke optage det. Der er kvælstof over det hele. Planterne kan ikke få fat i det. Det er der nogle bakterier, der kan bryde den der binding og klippe den fra hinanden og bygge kvælstoffet om til ammonium. Og det optager de så. Så de bakterier, de bygger nogle flere af sig selv. Så de er stadigvæk ikke plantetilgængelige, før der kommer en protozoo og æder dem. Så bliver det pruttet ud. Og så har vi ammonium i jordvæsken til planterne. Men hvis jeg spreder kvælstof ud over mine planter, så er der ikke nogen bakterier, der giver sig til at klippe noget som helst fra hinanden, for det er der ingen grund til, når der allerede er nitrat i luften. Men vi skal jo passe på, vi skal have det her mikroliv til at trives. Og hvad skal der til for, at vi kan skabe optimale forhold, så al den her herlighed kan gå i gang ned omkring planternes rødder? Så skal vi tænke på, at mikroorganismerne, de har brug for det samme som os. De har brug for luft. Hvis jorden er fuldstændig kompakt og trykket sammen og flad og uden struktur, så kommer der ikke noget luft ned. Og uden luft, der er der ikke ret meget, der kan leve ret lang tid. Lige så vigtigt som luft er det, at der er vand. Jord, der tørrer fuldstændig ud som sand, altså, og bliver som pulver og som sandkasse, der går mikrolivet i dvale. De dør ikke nødvendigvis af det, men de går i dvale og holder op med at gøre det, de ellers er gode til. Og så skal der være noget mad. Så enten så skal der være en mangfoldighed af planter, der laver fotosyntese året rundt. Hvis jeg tænker på landbrug, så de der bare pløjemarker, bare jord, der ligger af sort. Solen bager ned på det. Det har en mørk farve. Temperaturen øges, det bliver alt for varmt. Det tørrer ud. Det trives mikroliv ikke med. Så bare jord er ikke særlig godt. Mangfoldighed af planter, der kan producere rodeksudater. Og hvis ikke der er nogen rodeksudater, mikrolivet kan pille fra hinanden, så skal der gerne være noget organisk materiale. Og nu ved jeg ikke, hvordan det ser ud i havejord eller i byjord, men i landbrugsjord, hvor vi hele tiden kører og pløjer og haver og vender, der brænder rigtig meget kulstoffet af. Og der er vi nede og have et kulstofindhold, der er under 4%. Og når der er så lidt kulstof i jorden, så kan det godt være svært at få mikrolivet til at trives. Altså de skal have noget at spise af. Så sådan en råjord, hvor der er sådan helt sand, der er helt gult, eller altså, der er ikke mad til mikroorganismerne. Så de skal have noget at spise også. Luft og vand og mad. Så hvis jorden er fuldstændig kompakt, så må vi jo løsne den, så der kan komme noget luft ned til den. Altså hvis det er sådan, at man ikke kan mase et penetrometer ned i, så kan I ikke forvente, at der er nogen mikroorganismer, der har lyst til at bo dernede. Og så har jeg lige taget den her med til jer også, fordi den synes jeg nemlig også er sjov. Fordi planter, de snakker sammen. Og jeg har taget den med af flere grunde, men det her det er sådan et forsøg, hvor der er en beholder her, hvor der er nogle, lavet ind i. Og det er, jeg tror det er gåsemad, Arabidopsis, der putter herind i. Og så er der nogle larver, der æder af det. Og så har man ligesom sat en pumpe, der pumper luft herhen forbi de blade, der bliver spist. Og op til en søsterplante. Der er jo ikke, der er jo ikke forbindelse dermed. Men så siger man, hvad sker der med den her plante, der bliver udsat, altså hvor luften kommer fra dem, der bliver ædt. Det er et nærbillede af planten, og så har man ligesom taget et af bladene og får spørget ned. Og så siger man, hvordan ser det blad ud efter 10 minutter og efter 20 minutter? Og så har de, og på en måde, jeg må indrømme, jeg ikke helt forstået, men altså, de har målt det på sådan en måde, så jo mere gul, altså jo mere gulfarvet det er, jo højere er koncentrationen af calcium i det her blad. Så man kan se, den plante, der fornemmer, at man har en søster, der er ved at blive ædt i nærheden, den øger calciumindholdet lynhurtigt. I løbet af nogle minutter, så øges, og calcium er jo ikke noget af det, der styrker cellevæggen. Bygger cellevæggene stærkere. Og jeg ved ikke, om der er andet, den har brug for, men altså, den her plante kan simpelthen fornemme, at den har nogle kammerater, der er ved at blive spist, og den reagerer på det. Der sker, der sker noget der. Så tænk over det næste gang, I går i køkkenhaven og lige brækker et blad af en grønkål. Så kan jeg godt love jer, at naboerne, de begynder bare at reagere. Og jeg tænkte også på, hvordan det så er, når man kører med græsslåmaskinen. Altså, det er et råbekor. men jeg tænker også på det i forhold til, at der bliver sendt nogle signalstoffer her. Og jeg tænker også på det i forhold til vores trivsel og det, at vi går rundt herude. Altså, når vi går ud af døren her, så går vi ud i en signalstofjungle. Der er en motorvej her uden for døren. Planter og mikroorganismer, der kommunikerer med hinanden. Og husk, vi er dækket af mikroorganismer. Over det hele og inden i os. Og hvad betyder det for os at gå ud i en ørken, hvor der ikke er ret meget kommunikation, eller ud i en mangfoldighed, ud i en jungle? Det her det er en handesynsning. Det har jeg ikke belæg for, men jeg er bare sikker på, at det påvirker os på mange måder, vi slet ikke overhovedet er klar over endnu. Og jo mere mangfoldighed vi kan skabe i byrum og i landmiljø, altså jo mere gavn og glæde har vi alle sammen med det. Ja. Altså det er en, altså det at den får nogle lidt tykkere cellevæg, vil formodentlig ikke kunne beskytte den mod sådan en larve, der gnaver af den. Men ja, det er en forsvarsreaktion. Og min forståelse af det er, at den her ved ikke, hvad der angriber den der. Altså om det er en bladlus, der stikker snablen ind i, eller det er en svampespore, der er ved at smadre den. Men den fornemmer, at de bliver smadret, og den fornemmer, at den skal styrke sig selv. Og så jeg har lige taget altså nogle sådan prøvet at highlight det op til sidst. Der hvor samarbejdet mellem planter og mikroliv kører og brager derud af på det højeste. Hvad vil blive frigjort den næring, planten har brug for løbende? Det vil sige, at plantens immunforsvar bliver langt stærkere, og jeg har flere landmænd, jeg arbejder med, hvor vi kan se det her, det træder ind nu. Landmænd, der ikke længere har svampesygdomme i deres afgrøder. De får en øget blomstring, en øget frugtsætning. Jeg har hørt fra, det er blandt andet fra Disneyland, det fordi jeg var på sådan en konference for kun for folk, der lavede ormekompost. Det var meget ormenørdet, men der var flere af dem, der sælger det her ormekompostekstrakt til store prydhaver, fordi at der, hvor man bruger ormekompost, som er fyldt af mikrobiologi og fyldt af signalstoffer fra mikrobiologi, der vil blomsterbedene stå med en langt rigere blomstring, og blomsterperioden er længere. Bladene er mere blanke, og som sagt, immunforsvaret er styrket. De bliver ikke angrebet af sygdomme og skadedyr. Den her jordstruktur, der bliver bygget op af mikrolivet, vil gøre, at vandkapaciteten øges. Dels kan man optage vand, når det vælter ned, og man kan holde på det til de perioder, hvor der ikke er så meget vand, som vi nok også må vende os til. Der, hvor man, det ikke bare er bryd, men hvor der også er frugt og grønt og bær med inde, der kan man måle, at et øget mikroliv giver et øget indhold af næringsstoffer. Og så vil jeg bare lige, altså det kræver også tålmodighed og omhyggelighed, og det er ikke noget, man når med et fingerknips, altså selvom jeg godt kan få det til at lyde sådan. Det er noget med virkelig hele tiden at have med i sin beslutningstagning. Den handling, jeg er i gang med at gøre lige nu, er det noget, der gør noget godt for mit mikroliv, hvis vi skal nå herhen. Og nogle af de tiltag, der så kan skubbe i den retning, det er undgå nøgen jord. Sol, der bager ned på jord, det smadrer. Regndråber, det smadrer. Regn, det falder med en voldsom kraft. Så selvom vi har noget struktur, der hvor regn bare får lov til at hamre ned i en bare jord, der kan I bagefter gå ud og se sådan en fuldstændig tilslemmet, tillukket overflade. Og hvis solen bager ned på den, så får vi sådan en bagt ler, hvor der ikke kommer noget som helst ned igennem. Husk at tænk på luft og vand og mad til vores usynlige venner dernede under jorden. Vælg allerhelst planter, der passer sammen med det miljø, som vi skal være i. Altså skal der etableres noget ude i nærheden af Amager Strandpark, så er det ikke nødvendigvis den samme jordbund, som hvis det var et helt andet sted i Danmark, vi er i gang med at etablere planteliv. Og det med altså lokale planter, også, så det også matcher med det insektliv, vi jo også gerne vil være med til at skabe gode vilkår for. Husk, at alle former for kemi og kunstgødning, det skubber os altså i en negativ retning. Og så kan man godt overveje at inddrage produkter med biologi for at komme herhen, hvor det hele det blomstrer. Og det kunne være en aktiv kompost. Jeg ved, at vi skal høre mere om kompost senere i dag, det glæder mig til. Man kan også tage sin kompost og vaske i vand, så man får sådan en vandig oplevelse med mikroorganismer og signalstoffer i. Og man kan købe effektive mikroorganismer, og lige om lidt, så er der et gigant marked, man kan få lov at købe sig fat i der, alle mulige biologiske midler. Og så igen det der med, at det kommer ikke med et fingerknips, og man må ikke give op undervejs. Altså, Ja, man skal glæde sig over den forandring, der også er. Og have lov til at glæde sig over udviklingen. Og sige, i år, der så vi de her, og næste år, og så kan man bare tælle sommerfugle og se, der kommer endnu flere. Og få at trykke noget ned i jorden og mærke, hvor løs den er. Og måske ikke tænke, at vi kommer fra 0 til 100 på 14 dage. Ja, det var det, jeg havde med. Og jeg vil gerne tage spørgsmål, men mindre jeg brugte alt.
Nej, du har. Jeg tror, vi har tid til 500 spørgsmål. Er der nogen, der har nogle spørgsmål?
Altså, det kommer jo an på, hvad udgangspunktet er. Er det en fed have, vi går ind i, hvor der kun er græsplæne eller bare jord, eller altså hvor kommer jeg fra? Ja, det vil jeg våge at påstå. Hvis det er en lille ørken, der er omgivet af, eller en lille blomstrende oase, hvor der er rigtig langt til der, hvor de skal komme fra, så kan det måske godt tage længere tid. Altså, jeg må indrømme, jeg er jo mere vant til at arbejde som en hektar. Men jeg ved, Lotte Nystrup Lund har skrevet den her, altså for nylig lavet sådan en, hvad hedder den, biodiversitet i byen. Kender I den? Altså, hvor hun netop beskriver det her med source og sink, og hvor langt er vi fra der, hvor arterne skal komme fra, og hvordan kan så nogle små områder, selvom de ikke kan være et habitat, hvor vi for alvor kan få noget til at trives, så det, at vi har nogle små habitater rundt omkring, og et større her, og det så fungerer som mellemstation, vil også have altså en indflydelse på, hvad det er, man kan se. Men den her lille er måske så afhængig af, at der er en lidt større, hvor der også kan flyve noget ind. Jeg ved ikke, om det svarer på det. Men det kan vi. Altså, jo mere vi ændrer selv små områder rundt omkring, og laver mange af de der små habitater, så vil vi kunne få ting med. Ja. Nej, og det er jo en mega ring tak til mig også. Jeg, altså den måde, som jeg plejer, fordi nu starter du med at sige, at der ikke er noget liv i byjord, det er der heller ikke i landbrugsjord. Og jeg går ikke ud og siger til nogle bønder, nu skal I bare stoppe med at bruge gødning, altså fordi så høster de ingenting. Så der laver vi sådan noget med at stille og roligt og skrue ned for gødningstilførselen, og så bruge kompost, bruge mangfoldig beplantning, altså mangfoldige arter, der hver især laver noget, sikre jorden er løs, undersøge, hvad jorden indeholder af næringsstoffer, og hvis næringsstoffordelingen er fuldstændig skæv, altså der ikke er ret meget calcium og masser af magnesium, så vil jeg tilføre noget i små mængder, og jeg vil også bruge gødning i små mængder, men jeg vil tænke på hellere at bruge komposteret organisk gødning, frem for at bruge noget, der indeholder altså nitrat. Så jeg kan skubbe gødningen over på ammoniumform i stedet for nitratform. Fordi at det der med bare at sige, nu tilfører vi ingenting, det vil have en alvorlig og nok negativ indflydelse på det, vi gerne vil have til at se pænt ud også. Altså, så stille og roligt justere på det, og vi kan ikke bare gå fra 100 til 0 inden konsekvens. Altså alle former for kompost, synes jeg jo er fantastisk. Og det kan også være komposteret plantemateriale, det kan også være komposteret lupiner, eller komposteret hønsemøg, eller som når det er komposteret er, altså hvor det ikke lugter længere af dyr. Det kan jeg godt forstå. Det er ikke altid lige velkommen, at der kommer noget og lugter. Og hvis det lugter virkelig af lort, så er det ikke færdigt, så er det ikke klar til at blive kompost. Altså jeg vil helst ikke have frisk møg ud på mine planter. Jeg vil helst have det igen den komposteringsproces, hvor det bare dufter lidt af sådan af skovbund. Alt hvad der lugter grimt, det vil jeg faktisk undgå at putte ud på mine planter. Så det kan godt være, altså der bliver også solgt komposteret husdyrgødninger. Øgro kunne også være en løsning. Det er ikke altid mit første valg, for det er også en del af øgro er på den platform.
Ja. Jeg tror, vi er nødt til at sige, hvad det er. Okay, Lars, et hurtigt spørgsmål. Der.
Altså, jeg tager alle mulige forskellige prøver. Altså, dels jeg bruger, dels bruger jeg mine sanser, og det skal vi virkelig øve os i. Altså, at bruge, tag nogle spadestik, grave ned, se, hvordan falder jorden fra hinanden med sådan nogle skarpe kanter. Eller falder den fra hinanden i en krumme struktur. Dufter den, eller lugter den hen gennem muggen kælder? Hvis man kan slå sådan et rør ned i, og så hælde noget vand i, og så vurdere, hvor lang tid tager det for vand at sive ned. Altså jorden skal gerne kunne suge, hvad er det, 25 mm på et kvarter. Og det er de færreste, der kan det. Og det er fordi, vi ikke har ordentlig struktur. Altså, og så tager jeg jordprøver og undersøger, hvad er der i af mineraler. Undersøg, hvad er indholdet af organisk materiale, og så også at tænke, hvad er det for et miljø, jeg er i? Altså, er det okay, det her det er en sandet jord, fordi det er et område, hvor at det er sådan, lokalt miljøet er? Eller er vi et sted, hvor det er dyb, rig humus, der passer rundt om? Så der er mange parametre at kigge på. Ja, det er det. Og så kan jeg også godt lide altså levende kompost, hvis jeg er fuld. Ja.